Η Αφύλακτη Διάβαση συνεχίζει το αφιέρωμά της στην απελευθέρωση της Αθήνας και του Πειραιά και μεταδίδει σήμερα το τρίτο ραδιοφωνικό ντοκιματέρ στη σειρά με γενικό τίτλο «Η μάχη της ηλεκτρικής στο Κερατσίνι». Δύο δημιουργίες του Ελλάς και η φρουρά της ηλεκτρικής με επικεφαλής τον Αντώνη Καλαποθάκο, και σας παρακαλώ να σημειώσετε αυτό το όνομα, θα σταθούν απέναντι από 56 πάνοπλους Γερμανούς κομάντο τα ξημερώματα της 13ης Οκτωβρίου 1944, αποτρέποντας την ανατίναξη του εργοστασίου, υποχρεώνοντας του Ναζί σε ταπεινωτική υποχώρηση και διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη ηλεκτροδότηση του Πειραιά και της Αθήνας. Παράλληλα, στο σημερινό ραδιοφωνικό ντοκιματέρ ξετυλίσσεται όλη η προπολεμική ιστορία της Power, προδρόμου της ηλεκτρικής εταιρείας Αθηνών Πειραιός, και συνδέεται το εργοστάσιο με την ιστορία της περιοχής, την εγκατάσταση των προσφύγων στη Δραπετσόνα και στο Κερατσίνι μετά το 1922, τη λειτουργία των βιομηχανικών μονάδων σε όλο το μήκος του παραλιακού μετόπου ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα. Στην τελική ρύθμιση του ήχου βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Λούβαρης με βοηθό του τη Ματίνα Κανελοπούλου. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Θωμάς Σίδερης. Όλα τα ραδιοφωνικά ντοκιματέρ της Αφύλακτης Διάβασης, κυρίες και κύριοι, είναι διαθέσιμα στη συνέχεια στο ΕΡΤ ΕΚΟ. Το εργοστάσιο της ηλεκτρικής, της Power δηλαδή, του ατμοηλεκτρικού σταθμού του Αγίου Γεωργίου, όπως έγινε γνωστό τα νεότερα χρόνια, βρίσκεται πάνω σε ένα λόφο που βλέπει τη θάλασσα και ατενίζει το όρος Εγάλαιο. Από κάτω του οι συνοικισμοί της Αμφιάλης, αλλά και οι διάφοροι συνοικισμοί της Δραπετσόνας. Εκεί εγκαταστάθηκαν οι πρόσφυγες. Ακούμε τη μαρτυρία του Γιώργου Χατζόπουλου. Ο Γιώργος Χατζόπουλος είναι συγγραφέας και ιστορικός ερευνητής. Έχει γράψει ένα ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον βιβλίο σχετικά με την εγκατάσταση των προσφύγων. Ακούμε τη μαρτυρία του για τα χώματα αυτά στα οποία εγκαταστάθηκαν οι πρόσφυγες και συνδέουμε έτσι το εργοστάσιο της ηλεκτρικής με το χώρο, με τους ανθρώπους του.
Το 22 όμως έφτασε όλη η μεγάλη...
Μετά τη μικρασιατική καταστροφή και τη συνθήκη της Λοζάνης.
Και τη συνθήκη της Λοζάνης, ασφαλώς. Και βέβαια ο Πειραιάς δέχτηκε όλο σχεδόν, και η Θεσσαλονίκη βέβαια, αλλά ο Πειραιάς ήταν η μεγαλύτερο λιμάνι που προσήλθαν οι πρόσφυγες. Και βέβαια
ο Πειραιάς, η Θεσσαλονίκη.
Η Θεσσαλονίκη και η Πάτρα και άλλες.
Αλλά ο Πειραιάς όμως...
Ο Πειραιάς δεν πήρε το μεγαλύτερο βάρος. Ακριβώς στην καρδιά του Πειραιά είναι και η Δραπετσόνα. Είναι το νότιο τμήμα του Πειραιά και ήταν, όπως σας είπα, έρημο.
Κύριε Χατζόπουλε, ποιοι είναι οι οικιστικοί θύλακες? Έχουμε στη Δραπετσόνα, εγκαθίστανται γύρω από την περιοχή των Βούρλων, έχουμε την περιοχή του Αγίου Ευθυμίου και έχουμε και στα ταμπούρια τις προσφυγικές κατοικίες, τους προσφυγικούς συνοικισμούς.
Ναι, ο μεγάλος όγκος ήταν στη Δραπετσόνα. Ήταν από την γέφυρα του Αγίου Διονυσίου και έχει απλωθεί μέχρι τα ταμπούρια βέβαια, και αργότερα έφτασε και στην Αμφιάλη.
Άρα λοιπόν στα βόρεια της οικιστικής ζώνης, της κύριας οικιστικής ζώνης του Πειραιά, οι πρόσφυγες τοποθετούνται στα μέρη εκείνα που δεν υπήρχαν πληθυσμοί. Γιατί οι ντόπιοι πληθυσμοί πριν από την εγκατάσταση των προσφύγων, στο Κερατσίνι και στη Τραπετσόνα, ήταν μικρός ο αριθμός των κατοίκων.
Πάρα πολύ μικρός. Ήταν, πώς να πω, ο κεντρικός Πειραιάς, η πόλη που λειτουργούσε, και η παράνομη, μπορώ να πω, του Πειραιά, που ήταν στην Πειραϊκή από τη μία πλευρά και στη Δραπετσόνα από τον Άγιο Διονύση από την άλλη πλευρά.
Και οι πρόσφυγες, φίλοι ακροατές, χρησιμοποιούνται εν πωλής ως φτηνά εργατικά χέρια στα εργοστάσια που ήδη υπήρχαν στην παραλιακή ζώνη. Το εργοστάσιο βέβαια της ΔΕΗ, με το φουγάρο του, σύμβολο των κοινωνικών αγώνων, αλλά και το πόσιμο της περιοχής, αφού είναι ορατό από πολλές πλευρές και από πολλά σημεία του λεκανοπεδίου της Αττικής.
Ύστερα από 1.264 ημέρες φασιστικής σκλαβιάς, στις 12 Οκτωβρίου 1944 η Αθήνα απελευθερώνεται από τους Ναζί που υποχωρούν κάτω από τα συνεχή χτυπήματα των τμήματων του Ελλάς. Ενώ όμως στην Αθήνα ο λαός πανηγυρίζει για την απελευθέρωση, στον Πειραιά η μάχη για τη σωτηρία της πατρίδας συνεχίζεται. Οι Γερμανοί σκοπεύουν πριν αποχωρήσουν να προκαλέσουν τεράστιες καταστροφές στην υποδομή του τόπου. Βασικός τους στόχος είναι να τεινάξουν στον αέρα την ηλεκτρική στο Κερατσίνι. Το εργοστάσιο της ηλεκτρικής είναι η σημαντική ενεργειακή μονάδα της χώρας που τροφοδοτούσε ολόκληρο το λεκανοπέδιο. Αν καταστρεφόνταν το εργοστάσιο της ηλεκτρικής, το μόνο που παρήγαγε η ηλεκτρική ενέργεια, οι ζημιές και τα θύματα θα ήταν ανυπολόγιστα. Η Αθήνα και ο Πειραιάς για πολλούς μήνες θα βυθίζονταν στο σκοτάδι. Για μεγάλο διάστημα δεν θα λειτουργούσαν τα εργοστάσια και θα υπολειτουργούσε το λιμάνι. Ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος και τα τραμ που εκτελούσαν τη γραμμή Αθήνα-Πειραιά θα παροπλίζονταν. Κυρίες και κύριοι, κατά τη διάρκεια της κατοχής έγιναν κάποια έργα υποδομών. Ο καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο Γιώργος Μαργαρίτης, μας μιλά ακριβώς για αυτά τα έργα υποδομών που έγιναν κατά τη διάρκεια της φασιστικής πρώτα και ύστερα ναζιστικής κατοχής.
Η ενσωμάτωση των προσφύγων έχει επιτευχθεί, έχει ολοκληρωθεί από τη δεκαετία του 1930.
Σε μεγάλο βαθμό, και όχι χάρη στις προσπάθειες του ελληνικού κράτους, χάρη στην επέμβαση κοινωνίας των εθνών κλπ. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει δημιουργηθεί μια αξιοπρεπής εγκατάσταση, αλλά οπωσδήποτε οι άνθρωποι, αν θέλετε, σε αυτές τις προσφυγικές συνοικίες της Αθήνας, όπου τα σπίτια είναι των 15 τετραγωνικών ή των 17 τετραγωνικών και μέσα ζει η οικογένεια ολόκληρη.
Έτσι, και χρησιμοποιούνται ως, ως φτηνό εργατικό δυναμικό.
Με κοινή τουαλέτα, με κοινή κουζίνα, με κοινή και με κοινή αυλή κλπ. Αυτό είναι ένα είδος αποκατάστασης. Ένα είδος ότι τέλος πάντων οι άνθρωποι ξαναπροσπαθούν, ξαναξεκινούν τη ζωή τους. Δυναμικό υπάρχει, δηλαδή υπάρχουν εποχές, τι να σας πω, τα μεγάλα έργα. Το παλιό αεροδρόμιο που γίνεται τέτοια συζήτηση σήμερα, το παλιό αεροδρόμιο της Αθήνας, το ελληνικό, είναι έργο της εποχής. 8-10 χιλιάδες εργάτες κάθε μέρα, τεράστιο έργο. Γιατί χρειάστηκε να ισοπεδωθούν λόφοι για να γίνει αυτό το έργο. Είναι έργο της κατοχής, παραγγελία των γερμανικών δυνάμεων κατοχής και έργο που υλοποίησαν ελληνικές τεχνικές εταιρείες από την γερμανική επίβλεψη.
Και στην περίπτωση του Πειραιά, γιατί όλη την παραλιακή μετόπη βρίσκονται πολύ μεγάλα εργοστάσια, από το εργοστάσιο των λιπασμάτων μέχρι και το εργοστάσιο της ΔΕΗ στο Κερατσίνι, και εκεί έχουμε και γυτνίαση με τις προσφυγικές γειτονίες, οπότε χρησιμοποιούνται στην εργατική
χέρια. Στο Πειραιά έχουμε ένα άλλο μεγάλο έργο, αντίστοιχο άλλο μεγάλο έργο, αυτό είναι οι ναυτικές εγκαταστάσεις από Αμφιάλη μέχρι Καραμαγκά. Αυτό είναι έργο της κατοχής του γερμανικού πολεμικού ναυτικού. Για βάση υποβρυχίων το σχεδιάζαν και για βάση της ανάπτυξης του γερμανικού ναυτικού στο Αιγαίο, το οποίο, αν θέλετε, ακόμα και σήμερα όλα αυτά τα συγκροτήματα και κυρίως οι υπόγειες κατασκευές κάτω από το όρος Εγάλεο, εκεί στην Αμφιάλη του Πειραιά, αυτά τα πράγματα είναι έργα ακριβώς της περίοδου. Σκεφτείτε ότι αυτές τις στοές που ακόμη και σήμερα εντυπωσιάζουν, και σήμερα είναι στρατιωτικός χώρος και δεν είναι επισκέψιμος, ότι αυτές οι στοές τις έσκαψαν οι πρόγονοί μας στην κατοχή, κυρίως με τα χέρια τους, δηλαδή με τους λωστούς, και σπάγαν το βράχο και ούτω καθεξής. Πολύ μεγάλα. Και φυσικά αυτά αποδίδαν ένα εντυπωσιακό ποσοστό κερδών σε αυτούς που αναλάμβαναν αυτές τις εργολαβίες.
Που ήταν, φαντάζομαι, μια κλειστή ομάδα πολύ κοντά στην κυβερνητική εξουσία, στην κατοχική κυβέρνηση.
πολύ κοντά και είναι τόσο παλιοί εργολάβοι, δηλαδή η εταιρεία που κατασκεύασε τα έργα της γραμμής Μεταξά, η ίδια εταιρεία κατασκευάζει στρατιωτικά έργα για τους Γερμανούς μέσα στη διάρκεια της κατοχής. Γεννιούνται όμως και καινούργιες ευκαιρίες, καινούργια κακές γλώσσες λένε εκείνο τον καιρό. Υπήρχαν οι φήμες ότι πόσο τάδε που ξεκίνησε, μπήκε στην κατοχή με ένα περίπτερο, βγήκε με πολυκατάστημα, έτσι.
Αυτά μας είπε λοιπόν ο καθηγητής, ο Γιώργος Μαργαρίτης, καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Και για να είμαστε ειλικρινείς στην ιστορική τεκμηρίωση, η εξουσία είχε πολλές σχέσεις και με τους βιομηχάνους και με τους εργολάβους, όχι μόνο στη διάρκεια της κατοχής, αλλά και πριν, δηλαδή από την δεκαετία του 1910, αλλά και αργότερα και μετά τον πόλεμο και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της επταετούς δικτατορίας στην Ελλάδα. Υπάρχει πάντα μια σχέση ανάμεσα στο κεφάλαιο και στην πολιτική εξουσία. Ο Γιώργος Συρίδης είναι συγγραφέας και κοινωνικός ερευνητής και μας μιλάει, κυρίες και κύριοι, για τα εργοστάσια και το εργατικό δυναμικό στην παραλιακή μετόπη, όπου ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1910 χτίζονται τα πρώτα εργοστάσια. Το μεγαλύτερο είναι το εργοστάσιο Λιπασμάτων. Το εργοστάσιο του ΑΕΣ, του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού του Αγίου Γεωργίου, της Power, που ήταν και ο πρόδρομος, βρίσκεται στο λόφο του Αγίου Γεωργίου, σε ένα εποπτικό λόφο, και ακριβώς από κάτω είναι η παραλιακή μετόπη. Ακούμε τον Γιώργο Τσιρίδη.
Ξεκινώντας από τη Ρετσίνα ακόμα, πολύ μακρύτερα, πολύ κοντύτερα στο σημερινό Πειραιά δηλαδή,
στα Καμίνια,
επεκτείνονται σιγά σιγά τα εργοστάσια και προς τα δω. Είναι οι δεξαμενές που λειτουργούν και το εργοστάσιο του Βασιλιάδη στο λιμάνι επάνω, και κατόπιν επεκτείνονται και περνάν τον όρμο του Κράκαρη, τον κάβο του Κράκαρη, φτάνουν στα λιπάσματα, γίνονται το 1909 τα λιπάσματα, το 1910-11 το Τσιμεντάδικο, εκεί κοντά υπάρχει σαπωνοποιείο, υπάρχουν μήλοι, υπάρχουν ταμπάκικα, υπάρχουν γυψάδικα, πολλά εργοστάσια και η ΔΕΗ φυσικά, η οποία τροφοδοτεί με ρεύμα όλη την πρωτεύουσα, η Power, που κατόπιν έγινε ο ΑΕΣ, όπως είπατε. Αυτά τα εργοστάσια υπήρχαν τα πρώτα που σας είπα, δηλαδή του 19 και του 10 και του 11 και του 12, υπήρχαν στην περιοχή αυτή, και εδώ ήρθαν οι πρόσφυγες το 22, τους έστειλαν προφανώς, δεν έκαναν την μικρασιατική καταστροφή για να τροφοδοτήσουν με εργατικό δυναμικό τα εργοστάσια, αλλά επ' ευκαιρία τους έστειλαν εδώ. Και έστειλαν, ναι, τους πατεράδες μας, τους έστειλαν εδώ για να δουλεύουν από το πρωί που έβγαινε ο ήλιος μέχρι το βράδυ που έπεφτε ο ήλιος, γιατί δεν υπήρχε ηλεκτρικό φως για τα εργοστάσια αυτά, να δουλεύουν όλη αυτή τη μέρα για ένα ημεροκάματο. Να παρακαλάνε το πρωί να μπουν στο εργοστάσιο, να βάζουν βουλευτές και υπουργούς μέσω για να μπουν στα λιπάσματα ή στη ΔΕΗ ή στο Τσιμεντάδικο, για να βγάλουν ένα ημεροκάματο.
Η μάχη για τη σωτηρία της ηλεκτρικής ήταν ζωτική σημασίας. Οι δυνάμεις του Ελλάς Πειραιά, που απαρτιζόταν από το 6ο Σύνταγμα με 4 τάγματα, με καπετάνιο τον κομμουνιστή ηγέτη Νίκ' Ανδροκεπέση, ήταν σε πλήρη επιφυλακή. Η υπεράσπιση του εργοστασίου από τον Ελλάς καταγράφηκε στην ιστορία ως η θρυλική μάχη της ηλεκτρικής. Στο Κερατσίνι, οι μαχητές του Ελλάς παρέμεναν σε ετοιμότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Γερμανοί, αποχωρώντας, είχαν την εντολή να καταστρέψουν όλες τις μεγάλες και όχι μόνο βιομηχανικές μονάδες σε όλο το μήκος της βιομηχανικής ζώνης, καθώς και τις λιμενικές εγκαταστάσεις. Ήδη από το πρωί της 12ης Οκτωβρίου, ο Πειραιάς, ο οποίος ήταν από άκρη σε άκρη υπονομευμένος, συνταράχτηκε από τις απανωτές εκρήξεις των ανατινάξεων των κτηρίων του Τελωνίου, του Λιμεναρχείου, των εγκαταστάσεων του Οργανισμού Λιμένος Πειραιός, του Οργανισμού Λιμένος Πειραιός και από άλλες εγκαταστάσεις, ενώ οι μαχητές του Ελλάς έδιναν σκληρές μάχες με τους αποχωρούντες Γερμανούς. Ακούμε στο σημείο αυτό την Μαρία Μαυροϊδή, η οποία επιμελήθηκε ένα σημαντικό λεύκομα για λογαριασμό της ΔΕΗ, όπου αποτυπώνει με τεκμήρια όλη τη μάχη της ηλεκτρικής. Η Μαρία Μαυροϊδή μιλά στην Αφύλακτη Διάβαση για την ιστορία της Power και το τι ακριβώς έγινε μέσα στην κατοχή.
Κυρία Μαρία Μαυροϊδή, θα ήθελα να μας πείτε για την ιστορία της Power, τον πρόδρομο δηλαδή της ηλεκτρικής εταιρείας. Η Power δημιουργείται στα τέλη της δεκαετίας του 1920.
Λίγο νωρίτερα. Η Power and Traction Finance Company, η αγγλικός όμιλος, κατόρθωσε να εξασφαλίσει το αποκλειστικό προνόμιο της ηλεκτροδότησης της Αθήνας και του Πειραιά, με μία σύμβαση η οποία θεωρείται σκανδαλώδης επί δικτατορίας Παγκάλου, στις 17 Οκτωβρίου 1925. Το γεγονός ότι εξασφαλίζει αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος σημαίνει ότι πετάει έξω από την Αθήνα την προηγούμενη ηλεκτρική εταιρεία, την ελληνική ηλεκτρική εταιρεία, η οποία διέθετε ένα εργοστάσιο, το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος που οικοδομείται, κατασκευάζεται, στο Νέο Φάληρο, το ΝΑΗΣ Νέου Φαλήρου. Υπάρχει και σήμερα ως διατηρηταίο μνημείο. Η Power, λοιπόν, ευθύς με την υπογραφή της σύμβασης, όπως είπαμε, το 1925, δημιουργεί τρεις εταιρείες. Την ηλεκτρική εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, την ηλεκτρική εταιρεία διανομής και την ηλεκτρική εταιρεία μεταφορών, τα λεωφορεία δηλαδή της Αθήνας και του Πειραιά. Και το πρώτο βέβαια πράγμα που κάνει, προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες σε ρεύμα που υπάρχουν πια στο οικοδομικό συγκρότημα της πρωτεύουσας, είναι το πρώτο της μέλημα να φτιάξει ένα σύγχρονο εργοστάσιο. Και η θέση αυτού του νέου εργοστασίου επιλέγεται να είναι ο όρμος Αγίου Γεωργίου, στον οποίο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Για προφανείς λόγους. Είναι δίπλα στη θάλασσα, ώστε να είναι εύκολη η προμήθεια, το ξεφόρτωμα της πρώτης, της καύσιμης ύλης, που είναι κοκ και άνθρακας, εισαγόμενος από την Αγγλία, αλλά και βέβαια τα μηχανήματα τα οποία έρχονται σε κομμάτια και συναρμολογούνται, αλλά και βέβαια βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο μέσα στη βιομηχανική ζώνη, που οι βιομηχανίες του Πειραιά, της Δραπετσόνας, είναι οι πρώτοι και μεγάλοι πελάτες της εταιρείας.
Γι' αυτό και προσπαθήσαμε να συνδέσουμε το εργοστάσιο, εδώ που διαδραματίζεται το ιστορικό γεγονός της μάχης της ηλεκτρικής, με το χώρο. Ποιοι κατοικούν σε αυτόν τον χώρο και τι εργοστάσια άλλα λειτουργούν, γιατί είναι μια κατεξοχήν βιομηχανική περιοχή. Άλλωστε και εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 30 υπήρχε και από την τότε ελληνική κυβέρνηση μια προσπάθεια να μετατρέψει τον Πειραιά στο Μάντσεστερ της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, κάτι που τελικώς δεν επετεύχθη στην πορεία.
Παρ' όλα αυτά έχουμε μεγάλη βιομηχανική ανάπτυξη και βέβαια έχουμε και βιομηχανίες όπως είναι τα λιπάσματα και τα τσιμέντα, τα οποία είναι εξαιρετικά ενεργοβόρες. Άρα η Power, η ρίστο εν παρόδο στη συλλογική μνήμη και τη μετά είναι η ηλεκτρική εταιρεία Αθηνών Πειραιός, παρέμεινε για πάντα Power. Όλοι γνωρίζουν την Power και μάλιστα με πολύ αρνητικές συνδηλώσεις. Μισητό υπήρξε το όνομα Power εκείνη την εποχή, θα το δούμε και στη συνέχεια. Έχει εξασφαλισμένους πελάτες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έχει δηλαδή τη βιομηχανία, έχει τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο και δευτερευόντως εκείνη την περίοδο σιγά σιγά ξεκινάει και η αύξηση της οικιακής κατανάλωσης με την προώθηση ηλεκτρικών συσκευών ήδη στην περίοδο του Μεσοπολέμου.
Στα χρόνια του πολέμου, κυρία Μαυροϊδή, πώς λειτουργεί η ηλεκτρική εταιρεία?
Αυτό είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ιστορία. Θα μου επιτρέψετε να πω πριν μπω στο προκείμενο ότι για την περίοδο της κατοχής υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα ανοιχτά. Η έρευνα εξελίσσεται και ειδικά το κομμάτι που αφορά το πώς λειτουργούσαν οι επιχειρήσεις μέσα στην περίοδο της κατοχής είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον και ακόμα δεν έχει εξαντληθεί. Εδώ λοιπόν είχαμε την ευτυχία να ανακαλυφθεί ένα αρχείο, το αρχείο της ηλεκτρικής εταιρείας Αθηνών Πειραιός της κατοχής και άρα να έχουμε καινούργια δεδομένα.
Θέλω να πω στους ακροατές μας ότι κάνετε μια εξαιρετική δουλειά. Δεν είναι μόνο το Λεύκωμα, δεν είναι η έκθεση η οποία λειτουργεί εδώ στο ΝΑΗΣ Αγίου Γεωργίου. Είναι ότι όλη την ιστορία την αφηγήσετε με βάση τα τεκμήρια τα οποία ανακαλύπτεται και είναι μια δύσκολη και επίπονη εργασία το να αρχίσεις να ανασυνθέτεις την ιστορία με βάση τα τεκμήρια που έχεις στη διάθεσή σου.
Είναι συγκινητική ταυτόχρονα, είναι εξαιρετικά επίπονη, σας διαβεβαιώ, και το ίδιο μπορεί να πει και η συνάδελφος, η κυρία Πανσελινά. Επομένως, σήμερα, με βάση αυτά που έχουμε βρει, μπορούμε να έχουμε μια εικόνα του πώς λειτουργούσε, για το πώς λειτουργούσε και η ΑΠ και το εργοστάσιο, προκειμένου να καταλάβουμε ότι η μάχη δεν είναι ένας κεραυνός ενεθρία. Οι ρίζες της βρίσκονται μέσα στην πολιτική, κοινωνική, συνδικαλιστική ενδυνάμωση και δραστηριοποίηση των εργαζομένων, αλλά και στα προβλήματα που υπήρχαν και πριν από τον πόλεμο και κατά τη διάρκεια της κατοχής και στη συνέχεια. Τι συμβαίνει λοιπόν? Όταν μπαίνουν οι Γερμανοί, όπως είπαμε, η Power ήταν αγγλικών συμφερόντων. Αυτό σήμαινε ότι τα στελέχη της επιχείρησης, τα βασικά στελέχη πλην των Ελλήνων, ήταν Άγγλοι. Όταν λοιπόν καταραίει το μέτωπο και οι Γερμανοί εισβάλλουν στην Ελλάδα και προχωρούν, καταλαμβάνουν τη Θεσσαλονίκη και προχωρούν προς την Αθήνα, οι Άγγλοι και οι άλλων εθνικοτήτων στελέχη και εργαζόμενοι της ΙΑΠ εγκαταλείπουν τη χώρα. Υπάρχει έγγραφο που καταγράφει ονομαστικά πότε φεύγουν από την Ελλάδα ο Γενικός Διευθυντής και τα υπόλοιπα στελέχη. Οι Γερμανοί μπαίνουν στην Αθήνα τον Απρίλιο του 1941. Και φυσικά ένα από τα πρώτα πράγματα που κάνουν είναι η επίταξη βασικών μονάδων και εργοστασίων που θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των αρχών κατοχής. Κομβική θέση μέσα σε όλα αυτά τα εργοστάσια δεν μπορεί παρά να έχει το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Ο κεντρικός σταθμός Αγίου Γεωργίου, ο οποίος ξεκινάει την παραγωγή του από το 1929 και είναι η βασική μονάδα όλου του λεκανοπεδίου για την παραγωγή ρεύματος. Επιτάσσεται και τοποθετούν στη θέση του Γενικού Διευθυντή έναν Γερμανό, τον Έντγκαρ Τόμας Χάουζεν, ο οποίος όμως είναι μια ιδιαίτερη φυσιογνωμία, είναι, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα ελληνικά πράγματα, γιατί από το 1931 είναι ο Γενικός Διευθυντής της ΑΕΓΚΕ στην Ελλάδα. Τοποθετείται λοιπόν Γενικός Διευθυντής όλων των εταιριών του ομίλου της Power. Δεν είπαμε, να το επισημάνω τώρα, ότι από εκείνες τις τρεις πρώτες θυγατρικές που δημιουργεί η Power, το 1931 η ηλεκτρική εταιρεία παραγωγής και η ηλεκτρική εταιρεία διανομής συγχωνεύονται και συγκροτούν πια τη γνωστή στη συνέχεια ηλεκτρική εταιρεία Αθηνών Πειραιός. Ο Τόμας Χάουζεν λοιπόν δεν αναλαμβάνει μόνο την ηλεκτρική εταιρεία Αθηνών Πειραιός, αλλά και τη γενική ελληνική εταιρεία και την ηλεκτρική εταιρεία μεταφορών. Όλο τον όμιλο. Μιλάει πολύ καλά ελληνικά. Από το 31 στην Ελλάδα.
Συνεργάζεται, φαντάζομαι. Έχει μια άψογη συνεργασία με τις δυνάμεις κατοχής.
Φυσικά. Και αυτό μας το αποκαλύπτουν τα έγγραφα, τα οποία είναι συγκλονιστικά. Θα σας αναφέρω στη συνέχεια ένα από αυτά. Και ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά ανθρώπους, πράγματα, πρόσωπα και πράγματα στην Ελλάδα και αποδεικνύεται από τις αμέσως επόμενες κινήσεις του. Άρα, μόλις αναλαμβάνει το εργοστάσιο, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να βγάλει μια εγκύκλιο, η οποία είναι πολυσέλιδη, πραγματικά συγκλονιστική, για την ρύθμιση των σχέσεων και την επιβολή της πρέπουσας, εντός πολλών εισαγωγικών, συμπεριφοράς των εργαζομένων απέναντι στα στρατεύματα κατοχής. Καταλήγει η εγκύκλιος αυτή με τη δική του προειδοποίηση ότι όποιος δεν υπακούσει στις εντολές και σε αυτές τις οδηγίες θα τιμωρηθεί από εμένα προσωπικά ακόμα αυστηρότερα, παραπάνω και ακόμα αυστηρότερα και από τις ποινές που θα επιβάλλουν οι αρχές κατοχής.
Ένας διευθυντής λοιπόν εργοστασίου πριν από τον πόλεμο, γνωστού εργοστασίου, η μάρκα αυτή υπάρχει ακόμα και σήμερα. Τοποθετείται ως διευθυντής στο εργοστάσιο της Power από τους Ναζί κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και το ημερολόγιο δείχνει 12 Οκτωβρίου 1944. Είναι πρωί και η γερμανική φρουρά του εργοστασίου της ηλεκτρικής, που αποτελείται από 40 άνδρες, έχει απομονώσει όλους τους εργαζομένους της προηγούμενης βάρδιας, πρόκειται για περίπου 300 εργάτες στους θαλάμους, και έχει υπονομεύσει με καλωδιώσεις ανατίναξης τις τεράστιες ποσότητες εκρηκτικών που υπήρχαν στο εργοστάσιο 2 με 3 μήνες πριν, τοποθετημένα όλα κάτω από τις τουρμπίνες ηλεκτροπαραγωγής. Αμέσως κινητοποιούνται δυνάμεις του πρώτου τάγματος του Ελλάς και καταλαμβάνουν θέσεις μάχης γύρω από την ηλεκτρική. Επικοινωνούν με τον Νίκανδρο Κεπέση, καπετάνιο του 6ου Ανεξάρτητου Συντάγματος και τον διοικητή Σωτήρη Κύβελο, και ζητούν οδηγίες. ο Βαρητιμίδης άρχισε διαπραγματεύσεις μέσω μιας εργαζόμενης στο εργοστάσιο με τον διοικητή της φρουράς, εγγυόμενος την ασφαλή αποχώρηση των Γερμανών εφόσον δεν ανατείναζαν τις εγκαταστάσεις και εφόσον βέβαια απελευθέρωναν τους εχμαλώτους. Και ενώ οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται, ξαφνικά εμφανίζεται μια ομάδα 30 Γερμανών ποδηλατιστών προερχόμενων από το εργοστάσιο Κοπή, που μόλις είχε καταληφθεί από τον Ελλάς, οι οποίοι πυροβολώντας κατευθύνονταν από την οδό αναπαύσεως που βρίσκεται κοντά στο λόφο προς την ηλεκτρική. Το εργοστάσιο της Κοπή είναι ένα εργοστάσιο που υπάρχει ακόμα και σήμερα, στρατιωτικό εργοστάσιο που κατασκευάζει ενδύματα και άλλα προϊόντα για το στρατό. Ο Ελλάς απαντά στα πυρά και η συμπλοκή γενικεύεται. Οι ποδηλατιστές αναγκάζονται να αποδεχθούν τους όρους του Ελλάς και να ελευθερώσουν τους εργαζόμενους ώστε να αποχωρήσουν οι ίδιοι με ασφάλεια. Ακούμε τον Μίλτο Αλικάκο, διοικητή του 4ου Λόχου του 6ου Τάγματος Ελλάς Πειραιά.
Δεχτήκαν λοιπόν, είμαστε 20 ο αριθμός αυτός, για να επιληθούμε όλο αυτό το θέμα τους, ας πούμε, τις προλήψεις των ανατινάξεων, τις οποίες επρόκειτο να κάνουν οι Γερμανοί το βράδυ. Έτσι λοιπόν στις 7 το βράδυ, αφού τους υπέβαλα και διάφορες ερωτήσεις, τους είπα ότι η αποστολή είναι επικίνδυνη και πιθανώς να μην ξαναγυρίσουμε, διότι έτσι μας είχαν πει, μου είχαν πει και εμέναν αυτό δηλαδή, ότι πιθανώς να μην ξαναγυρίσετε. Όσοι λοιπόν παρακάλεσα, όσοι έχουν υποχρεώσεις, ας πούμε, είναι παντρεμένοι, έχουν παιδιά κτλ., να εξαιρεθούν της αποστολής αυτής. Κανείς δεν δέχτηκε. Και έτσι λοιπόν στις 6.30 μέσα το βράδυ ξεκινήσαμε από το σταθμό του τάγματος, αρματωμένοι με διάφορα αυτά κτλ., με διάφορα εργαλεία, καπίστια, ξέρω εγώ. Και προχωρήσαμε στο σημείο του Αγίου Διονυσίου, ακριβώς σε ένα μέρος το οποίο ρέγεται Ρολόι, για να προβούμε εκεί, ας πούμε, στην αποκοπή και την ανέβρεση του τμήματος εκείνο του καλωδίου, το οποίο συνέδεε όλες αυτές τους πυροδοτικούς μηχανισμούς. Επειδή όμως οι Γερμανοί ήταν δίπλα και οι φρουρές ήταν πολύ πλησίων, ήταν αδύνατο, ας πούμε, να κάνουμε εμφανή εξκαφή. Και έτσι αναγκαστικά με τρεις υπό τον Καλαμπόκι, τον καπετάνιο του τάγματος, ο οποίος ήταν εκεί, τρεις-τέσσερις, να μπουν από κάτω από ένα υπόγειο, να ασχοληθούν 3-4 ώρες, να κάνουν μια εσκαφή και να φτάσουν στο πυροδοτικό καλώδιο, το οποίο αν φυσικά δεν απεκόπτω και τα λοιπά, θα ανατείνει σε όλη τη δεξιά πλευρά του λιμανιού, στυλό, υπόστεγα, εγκαταστάσεις, γερανούς και τα λοιπά.
Στο σημείο τώρα αυτό της ιστορίας μας εμπλέκεται και ένα 16χρονο κορίτσι. Είναι η Αφροδίτη Βυσκαδουράκη. Η κατοχή σημαδεύτηκε από πολλές ιστορίες νέων παιδιών. Χωρίς τους νέους δεν θα είχε γίνει σχεδόν τίποτε στις γειτονιές της Αθήνας. Είναι τα νέα παιδιά, οι έφηβοι, που κάποιοι θα ενηλικιωθούν κατά τη διάρκεια της κατοχής, οι οποίοι δρούν εναντίον των φασιστικών και ναζιστικών δυνάμεων. Η Αφροδίτη λοιπόν Βυσκαδουράκη, αυτό το κορίτσι, θα μεταφέρει ένα γράμμα στους μαχητές της ηλεκτρικής, φυσικά με κίνδυνο της ζωής της.
Δεν πήγα με το παντελόνι που φορούσα, το ελασίτικο, απλά είχα φορέσει την ποδιά του σχολείου, είχα βάλει μια κορδέλα στα μαλλιά και γι' αυτό είπα και στο Γερμανό όταν με ρώτησε πώς σε λένε, και είπα Ελληνίδα. Ήμασταν έτοιμοι από τα ξημερώματα, από τη νύχτα μάλλον, όλες οι δυνάμεις του Ελλάς, όλα τα τάγμα, όλοι οι λόχοι και συγκεκριμένα από την Ευγένεια, από τον Άγιο Παντελεήμονα, γενικά όλοι οι λόχοι του πρώτου τάγματος είχαν πάρει τις θέσεις τις κατάλληλες και περιμέναμε να έρθουν το τάγμα θανάτου, το λέγαμε τότε, αλλά η πραγματικότητα ήταν κομάντος οι οποίοι είχαν αναλάβει την ανατίναξη της Power ή μάλλον το τελείωμα των ανατινάξεων, γιατί ήταν βέβαιοι ότι η φρουρά θα είχε ανατινάξει μέρος του εργοστασίου. Και εκεί δόθηκε η μεγάλη μάχη. Εκεί έβλεπε κανείς όχι μόνο τους ελασίτες να πολεμάνε με το όπλο στο χέρι ή με το μυδράλιο ή με μια χειροβομβίδα ή με ό,τι μπορούσε κανείς να φανταστεί, αλλά και οι γυναίκες, τα παιδιά, ο άμαχος πληθυσμός ακολουθούσε μαζί μας. Έγινε η μάχη, και λέω έγινε η μάχη γιατί δεν πρόλαβαν τα γερμανικά αυτοκίνητα που ήρθανε από τη ΣΕΛ να μπουν μέσα στο περίβολο της ηλεκτρικής. Ουέ και λίμωνο τότε, αν προλάβαιναν και μπαίνανε. Και η μάχη δόθηκε γύρω-γύρω από το μαντρότυχο της ηλεκτρικής.
Μια ηρωίδα της αντίστασης, η Αφροδίτη Βυσκαδουράκη, που μετέφερε το γράμμα στους μαχητές του Ελλάς μέσα στο εργοστάσιο της ηλεκτρικής. Χαράματα 13ης Οκτωβρίου και η περιοχή συγκλονίζεται από τη δυνατή έκρηξη που προκλήθηκε από την ανατίναξη των εγκαταστάσεων της ΕΛ στο Πέραμα. Αμέσως εκδηλώθηκε γενική κινητοποίηση των κατοίκων, οι οποίοι έσυσαν πρόχειρα οδοφράγματα αποκλείοντας την περιοχή, ενώ το δεύτερο τάγμα του Ελλάς Κοκκινιάς τοποθετήθηκε στο νεκροταφείο, προκειμένου να εμποδίσει πιθανές μετακινήσεις άλλων γερμανικών δυνάμεων. Στις 7 παρατέταρτο το πρωί εμφανίστηκε το γερμανικό απόσπασμα που είχε ανατινάξει τη ΣΕΛ και το οποίο είχε λάβει διαταγή να καταστρέψει τα εργοστάσια του Αγίου Γεωργίου αλλά και του σταθμού που υπήρχε στο Νέο Φάληρο, όπως ομολόγησε αργότερα ο επικεφαλής Ναζί Hans Lindemann, που συνελήφθη εχμάλωτος. Το απόσπασμα ανήκε στο ειδικό επί των ανατινάξεων τμήμα του μηχανικού, των SS. Αποτελούταν από 56 άνδρες βαριά οπλισμένους με αυτόματα και 4 μηχανοκίνητα πολυβόλα. Μόλις οι Γερμανοί πλησίασαν την πύλη του εργοστασίου, ο σκοπευτής Χρήστος Φερούσης πυροβόλησε μέσα από το εργοστάσιο τον οδηγό του πρώτου οχήματος, υποχρεώνοντας την φάλαγγα να ακινητοποιηθεί κοντά στο γεφυράκι. Αμέσως μια χειρομβοβίδα ανατίναξε ένα από τα γερμανικά οχήματα. Ευνηδιασμένοι οι Γερμανοί δέχτηκαν καταιγιστικά πυρά από μια απόσταση περίπου 60 με 100 μέτρα που προέρχονταν από όλες τις κατευθύνσεις αυτά τα πυρά. Ακούμε τώρα προφορικές μαρτυρίες από το Τάγμα Ενεργείας του Ελλάς για τη μάχη της ηλεκτρικής. Αφηγείται ο καλός συνάδελφος Άγης Γιφτόπουλος.
Έκθεση ενεργείας του τάγματος προς διάσωση της ηλεκτρικής. Την 12η του μηνός Οκτωβρίου και περί ώραν 8 π.μ. Μεσημβρίας. Οι Γερμανοί απέσυραν εκ του συνοικισμού της Ευγενίας τα πυροβόλατων και όλο το άλλο υλικό εκτός από ένα αυτόματο τύπου Stein, ενός τηλεμέτρου Zeitz και των άλλων υλικών. Ο λοχαγός του λόχου ανέφερε αμέσως στο τάγμα την αναχώρηση των Γερμανών και επιπλέον έστειλε και πάλι περίπολων εκτριών αγωνιστών δια την εκαθάριση της θέσεως των πυροβολίων. Περί ώραν όμως 10:30, κούρσα γερμανική πλήρης στρατιωτών, καλώς εξοπλισμένων δι' αυτομάτων κλπ, διήλθεν εκ του συνοικισμού, κατευθυνόμενοι προς την ηλεκτρική, πράγμα το οποίο παρέσυρε τους αγωνιστάς των μέτρων ασφαλείας, αλλά ούτε κατελθόντες του αυτοκινήτου κατευθύνθησαν προς τα πυροβολία και οι δόντες τους συμμετέρους εντός του καταβλισμού των πυροβολίων τους ηχμαλώτησαν και τους οδήγησαν στο εργοστάσιο της ηλεκτρικής. Ο λόχος της Ευγένειας ανέφερε αμέσως το γεγονός στη διοίκηση του τάγματος. Το δε τάγμα κινητοποίησε δια κάθε ενδεχόμενων τα ενόπλους δυνάμεις των λόχων Ευγένειας, Ταμπουρίων, Δραπετσόνους και Αμφιάλης και ζήτησε από τη διοίκηση του συντάγματος το τι πρέπει να γίνει, να ανοίξουμε μάχη ή να αποσυρθόμεν, και συντοχρόνως ο επιτελής του τάγματος, έφεδρος ανθιπολογαγός Δημοσθένης Μιχαηλίδης, έφτασε επί τόπου και έταξε τους αγωνιστάς στις αρμόζουσες θέσεις. Επέβαλε πειθαρχία πυρός και ταυτόχρονα, μετά του κοβίτου της τετραλοχίας Γεωργίου Χατζηγεωργίου, απέστειλε σύνδεσμον προς τους Γερμανούς του εργοστασίου δια την ελευθέρωση των αγωνιστών μας. Άλλος θα ευρισκόμεθα εις την δυσάρεστον θέση να τους ανοίξουμε εν μάχη. Το ίδιο ενήργησε χωριστά και η διοίκηση του τάγματος δια συνδέσμου. Πριν όμως επιστρέψει ο σύνδεσμος, 30 Γερμανοί ποδηλατιστές της κοπής δια της οδού αναπαύσεως και πυροβολούντες κατευθύνονται προς το εργοστάσιο, ίσως προς βοήθεια των συναδέλφων των. Στην καμπίνα όμως της οδού και ακριβώς στο περίβολο των μηνυμάτων, οι μέτεροι ανταπέδωσαν στα πυρά των, αποτέλεσμα του οποίου ήταν η καθήλωση των Γερμανών και η γενίκευση της μάχης προς στιγμή.
Και κάπως έτσι αρχίζει η επίθεση των δυνάμεων του Ελλάς, του οποίου ο υποτυπώδης οπλισμός αποτελούταν από λίγα ταλαιπωρημένα και αναξιόπιστα ιταλικά όπλα, μερικά περίστροφα και αρκετές χειρομβοβίδες, στις οποίες ουσιαστικά στήριξαν όλη την επιχείρηση. Οι Γερμανοί προέβαλαν στεναρή αντίσταση, γεγονός που ανάγκασε τον Βαριτιμίδη και τον Μωυσιάδη να ζητήσουν ενισχύσεις από τις εφεδρικές δυνάμεις της Κοκκινιάς. Πράγματι, ο κομματικός υπεύθυνος του Κερατσινίου Μίχος, μετά από συνεννόηση με τον αντίστοιχο υπεύθυνο της Κοκκινιάς, παράσχο επιβιβάστηκαν σε τρεις πυροσβεστικές αντλίες και έσπαυσαν στον τόπο της συμπλοκής. Έπειτα από σκληρή μάχη που διήρκησε περισσότερο από 3 ώρες, άρχισε η σταδιακή παράδοση των Γερμανών, οι οποίοι ήδη μετρούσαν 9 νεκρούς και 16 τραυματίες. 20 περίπου συνελήφθησαν εχμάλωτοι, μεταξύ αυτών και ο επικεφαλής ναζί αξιωματικός Λίντερμαν. Στο σημείο αυτό ακούμε το δεύτερο μέρος της μαρτυρίας του Μίλτου Αλικάκου. Ο Μίλτος Αλικάκος ήταν διοικητής του 4ου λόγου του 6ου τάγματος Ελλάς Πειραιά.
Βρισκόμαστε ακριβώς στο χώρο όπου διεξήχθη μεγάλη μάχη για την διάσωση της ηλεκτρικής εταιρείας της 13 Οκτώβρου του 1944 μεταξύ δυνάμεων του Ελλάς, ειδικώ του 1ου τάγματος, και των γερμανικού, του γερμανικού αποσπάσματος, το οποίο ερχόταν από το πέραμα και είχε προβεί σε ανίποτες και μεγάλες καταστροφές των τεπόζιτων της ΣΕΛ, διαφορών εγκαταστάσεων να πηγαίνουν στο πέραμα κτλ. Όταν έφτασε στο σημείο αυτό, μια δημιουργία που ήταν κρυμμένη με την πρόθεση αυτή να ανακόψει την πορεία της γερμανικής μονάδος, άνοιξε έντονα πυρά εναντίον της γερμανικής φάλαγγος, η οποία αναγκάστηκε να διασκορπιστεί και να λάβει διάφορες θέσεις αυτό εδώ ακριβώς στο ύψωμα εδώ και προς στο χαμηλότερο σημείο του υψώματος αυτού εδώ. Έτσι λοιπόν βρέθηκε η ευκαιρία να τους χτυπήσουν με όλες τις δυνάμεις, να εξέλθει δύναμη υπό τον Καλαποθάκο και τα λοιπά, η οποία ήταν δύναμη η οποία περιφρουρούσε μέσα το εργοστάσιο, δύναμη του Ελλάς, του εργοστασίου δηλαδή, εκτός των πολιτικών οργανώσεων, τις οποίες είχαμε για να μας δίνουν σχετικές πληροφορίες σχετικά με τις κινήσεις των Γερμανών μέσα στο εργοστάσιο. Και έτσι κατοπιστήκαμε. Να ξέρει, είχε μεσολαβήσει και αυτή η αποχώρηση του μεγάλου τμήματος των Γερμανών κατόπιν συμφωνιών ότι δεν θα ενοχληθούν κτλ. Και έτσι είχαμε και τα νότα μας καλυμμένα. Αναγκαστήκαν λοιπόν οι Γερμανοί να κατεβούν εδώ και να ανοίξουν σφοδρόπυρο, διότι αυτοί ήταν και εξοπλισμένοι, όχι όπως εμείς δηλαδή. Είχαν πάρα πολύ προοδευμένα μέσα, να πούμε, σε όλμους, σε πολυβόλα, ταχυβόλα κτλ.
Αυτός λοιπόν ήταν ο Μίλτος Αλικάκος και στο σημείο αυτό θα ακούσουμε την προφορική μαρτυρία του Νίκου Γαλανόπουλου, μαχητή του Ελλάς, ο οποίος μας μιλά και αυτός για τη μάχη της ηλεκτρικής. Είναι τα τεκμήρια και οι προφορικές μαρτυρίες που συνθέτουν τον κάμβα αυτού του ραδιοφωνικού ντοκιματέρ.
Το μικρό γεφυράκι λοιπόν έγιναν οι θερμοπύλες του ατμοηλεκτρικού σταθμού Κερατσινίου, γιατί στο σημείο αυτό ιτήθηκαν κατά κράτος οι Γερμανοί. Προσωπικές εντυπώσεις πρώτης μάχης. Παραμονή της μάχης της ηλεκτρικής λόγω μίκαλου ύπνου, ύπνο στα τραπέζια του εστιατορίου, εξύπνησα κατά τις 4:30 και κατηφόριζα προς τα αποδυτήρια. Φτάνοντας στο μέσο της διαδρομής είδα μια κτυφλωτική λάμψη και εν συνεχεία μια μεγάλη έκρηξη. Όλα αυτά ήταν αποτέλεσμα της υπονόμευσης που είχε γίνει στην εταιρεία Shell από τα τάγματα θανάτου. Από εκείνη τη στιγμή δεν έπαψα να τους ακολουθώ νοερός, αλλάζοντας καθοδόν σκέψεις και ιδέες. Καταρχάς, το πρώτο αίσθημα ήταν η φοβία. Γρήγορα όμως την αντικατέστησε η φλόγα της ελπίδας. Προχωρώντας όμως προς το μικρό γεφυράκι και βλέποντας από την πρώτη κιόλας βολή του φύλακα σκοπού το πρώτο αυτοκίνητο ακινητοποιημένο με τα λάστιχα σκασμένα και τον οδηγό νεκρό, έδιωξα όλα τα άλλα συναισθήματα και κράτησα μόνο την αισιοδοξία της νίκης. Και αυτό κράτησε μέχρι τέλος της μάχης, που τελικά δικαιώθηκα.
Τη μαρτυρία του Νίκου Γαλανόπουλου μεταφέρει στους ακροατές της ελληνικής ραδιοφωνίας ο Άγης Γιφτόπουλος. Και τέλος ακούμε τη μαρτυρία του Δημοσθένη Παπαχρίστου, ο οποίος ήταν μαχητής του Ελλάς Αθήνας, ο οποίος μας μιλά για τη μάχη της ηλεκτρικής.
Ο καπετάνιος του σώματος στρατού, ο Σπύρος Κοτσάκης, γνωστός τώρα με το ψευδώνυμο Νέστορας, μου ανακοίνωσε ότι ο Ελλάς Αθήνας τίθεται υπό τις διαταγές του στρατιωτικού διοικητή Αττικής Παναγιώτη Σπυλιοτόπουλου και ότι αναθέτουν σε μένα να είμαι ο σύνδεσμος Ελλάς Σπυλιοτόπουλου. Μου δόθηκε η εντολή να εμφανιστώ στο διοικητή. Μου ξεκαθάρισε ότι ο Ελλάς θα υπακούει πλέον στις δικές του εντολές. Θα πρέπει να αποφεύγει οποιαδήποτε σύγκρουση με τους Γερμανούς και τα τάγματα ασφαλείας με τη χωροφυλακή και την αστυνομία. Πολύ νωρίς το πρωί της 12ης Οκτωβρίου έρχεται ένα επίγον μήνυμα από τον Ελλάς Πειραιά, το οποίο ζητούσε να κατέβω αμέσως για να μεταφέρω στο Σπηλαιτόπουλο αίτηση για να επιτραπεί ενέργεια κατά των Γερμανών στο λιμάνι. Έφυγα αμέσως για τον Πειραιά και έφτασα στο σταθμό διοίκησης του συντάγματος σχεδόν τα ξημερώματα. Εκεί ο καπετάνιος του συντάγματος, ο Νίκανδρος Κεπέσης, με πληροφόρησε ότι οι Γερμανοί ετοίμαζαν ανατίναξη του λιμανιού. Είχαν κάνει πολλά πηγάδια με μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών, τα είχαν να συνδέσει ηλεκτρικά με μια κεντρική συσκευή από όπου θα γινόταν ηλεκτρική πυροδότηση όλων των φρεατίων. Ο Ελλάς Πειραιά είχε καταφέρει από το προηγούμενο βράδυ να καταστρέψει το κεντρικό καλώδιο που συνέδεε τη συσκευή πυροδότησης με τα φρεάτια. Το πρωί οι περισσότεροι Γερμανοί είχαν φύγει από τον Πειραιά. Όταν όμως διαπίστωσαν ότι είχε καταστραφεί ο κεντρικός ηλεκτρικός αγωγός, επέστρεψαν αρκετοί για να εξασφαλίσουν την ανατίναξή του. Αυτή τη φορά όχι ομαδικά, αλλά ένα-ένα χωριστά τα πηγάδια. Έφυγα αμέσως για την Αθήνα. Οι Γερμανοί είχαν εγκαταλείψει την πρωτεύουσα και χιλιάδες λαού είχαν κατέβει στους δρόμους και πανηγύριζαν. Μετέφερα αυτή την εντολή Σπηλιωτόπουλου που απαγόρευε οποιαδήποτε επίθεση στον Ελλάς Πειραιά. Περίπου κατά τις 4 και 15 μετά μεσημβρίαν, άκουσα αλλεπάλλες εκρήξεις από την κατεύθυνση του Πειραιά. Ανέβηκα στην ταράτσα από όπου φαίνονταν στήλες καπνού. Το λιμάνι του Πειραιά είχε καταστραφεί. Ευτυχώς, ο Ελλάς, παραβιάζοντας τις εντολές του Σπηλιωτόπουλου, έσωσε την ηλεκτρική εταιρεία.
Στη μάχη της ηλεκτρικής θα χάσουν τη ζωή τους 11 Ελλασίτες και θα τραυματιστούν άλλοι 8. Τη μέρα που ολόκληρη η Ελλάδα πανηγύριζε, το ηρωικό Κερατσίνι κίδευε τους νεκρούς της μάχης της ηλεκτρικής στον περίβολο του εργοστασίου υπό την επιβλητική παρουσία ενόπλων τμήματων του Ελλάς. Πένθος από τη μια και χαρμόσυνες κοδωνοκρουσίες από την άλλη να καλούν τον κόσμο στη μεγαλειώδη παρέλαση της νίκης που γίνεται υπό ασταμάτητη βροχή. Το σύνθημα που κυριαρχεί παντού, που ακούγεται σε κάθε γειτονιά της Αθήνας και του Πειραιά είναι «Ελλάς λαοκρατία». Οι 11 ήρωες της ηλεκτρικής, Γεωργιάδης, Γιόρδας, Ηλιόπουλος, Καλαποθάκος, Κούνουπας, Κοσμίδης, Μαργαρόνης, Μαυρομάτης, Μεγκίσογλου, Συρίγος, Ταροσιάδης. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα ακούσετε το πώς το ελληνικό κράτος αμέσως μετά τον πόλεμο τίμησε τους ήρωες της ηλεκτρικής. Κατάφερα να συναντήσω μετά από πολύ κόπο ομολογουμένως την Μαρία Καλαποθάκου, κόρη του ήρωα της ηλεκτρικής Αντώνη Καλαποθάκου, και ακούστε τη συγκλονιστική μαρτυρία της για το τι υπέφερε η οικογένειά της αμέσως μετά τον πόλεμο από τους συνεργάτες, από όλους εκείνους που συνεργάστηκαν κατά τη διάρκεια της κατοχής με τους Ναζί, για να δείτε μετά πώς δομήθηκε στη συνέχεια το ελληνικό κράτος αμέσως μετά την απελευθέρωση και πόσο αυτό έχει τραυματίσει και τη συλλογική μας συνείδηση και τη συλλογική μας μνήμη. Είναι πραγματικά ντροπή αυτό που λέει η κόρη του Αντώνη Καλαποθάκου, του ήρωα της ηλεκτρικής. Ακούμε, κυρίες και κύριοι, τη Μαρία Καλαποθάκου. Συγχωρέστε με για τον κακό ήχο που έχει συνέντευξη, αλλά παρακαλώ πολύ προσέξτε τα λόγια της.
Είμαι η κόρη του Αντώνη Καλαποθάκου, του αγωνιστή Αντώνη Καλαποθάκου. Θυσίασε την περίπτωση περασπιζόμενος στο εργοστάσιο της ηλεκτρικής. Είναι γνωστό αυτό, στις 13 Οκτώβρη του 1944. Όταν οι Γερμανοί κατά την αποχώρησή τους προσπάθησαν να ανατινάξουν το εργοστάσιο. Ο πατέρας μου, εργαζόμενος στο εργοστάσιο ως μηχανικός, εστέλουχος και με ενεργή δράση στον Ελλάς. Με άλλους Ελλασίτες υπερασπίστηκε το εργοστάσιο μέχρι θανάτου. Γιατί εάν οι Γερμανοί το ανατίναζαν το εργοστάσιο, οι συνέπειες θα ήταν πολύ μεγάλες, καθώς αυτό ήταν και η μοναδική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Βέβαια, για την Αθήνα και για τον Πειραιά εκείνη την εποχή.
Για την Αθήνα, για τον Πειραιά, θα σταμάταγε ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος. Τότε υπήρχε ο σιδηρόδρομος Πειραιά και Κηφισιά. Ο πατέρας μου γεννήθηκε στη Μάνη, στην Βάθια, στο αρχωρίο Βάθια, κάτω, στην Λακωνία.
Ποια χρονολογία γεννήθηκε?
Πιστεύω ότι γεννήθηκε το 1913. Ήρθε στον Πειραιά, πρέπει να είσαι από ό,τι μου λένε τώρα, γιατί εγώ τι να σας πω. Ήρθε στον Πειραιά μετά από που τελείωσε το δημοτικό σχολείο και μία τάξη του γυμνασίου, δεν ξέρω, μετά νομίζω ότι είχε τελειώσει και την πρώτη γυμνασίου, ήρθε στον Πειραιά. Στο Κερατσίνι. Μετέπειτα συνέχισε το σχολείο του, πήγε στο γυμνάσιο, πήγε σε σχολή μηχανικών. Νομίζω στην Σιβητανίδιο σχολή, νομίζω. Δεν ξέρω, νομίζω. Εργάστηκε στο εργοστάσιο. Τώρα το πώς τον πήρανε, πώς πήγε, όλα αυτά δεν τα γνωρίζω.
Δεν γνωρίζετε λεπτομέρειες.
Όχι, δεν γνωρίζω λεπτομέρειες, γιατί τι να σας πω. Να σας πω, εργάστηκε, παντρεύτηκε. Όταν έγινε ο γάμος, δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει, γιατί σύμφωνα με την χρονολογία τη δική μου, την γέννηση και του αδελφού μου, γιατί δύο παιδιά είμαστε, εγώ και ο αδελφός μου, πρέπει να παντρεύτηκε το 1939, το 1939-40 γεννήθηκε ο αδελφός μου, το 1940 και τέλος του 1941 γεννήθηκα εγώ. Δύο ετών παιδί, δεν είχα μνήμες για να μπορούσα να ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει. Αλλά βασίζονται οι μνήμες μου, βασίζονται στις μαρτυρίες των συγγενών μου. Αμέσως μετά, το 40ήμερο του πατέρα μου, η μάχη έγινε τις 13 του Οκτώβρη.
Οκτωβρίου, ναι, το 44.
Το 44. Σκοτωθήκανε, 11 παλικάρια ήταν αυτά. Αυτό που γνωρίζω εγώ που μου λένε, που έχω ακούσει από αυτό, μετά από 4-5 μέρες πρέπει να γίνει η ταφή των νεκρών. Η ταφή των νεκρών.
Στον περίβολο του εργοστασίου, κυρία Καλαμποθάκου.
Η ταφή έγινε στον περίβολο. Έτσι, από ό,τι έχω, ναι, στον περίβολο. Αλλά πριν από αυτό είχε γίνει μια μεγάλη αυτή τριήμερο λαϊκό προσκύνημα έγινε στον Άγιο Κωνσταντίνο του Πειραιά.
Του Πειραιά, μάλιστα.
Δηλαδή, την εκκλησία. Η κυβέρνηση των τάγματα ασφαλιτών συνέλαβαν τη μητέρα μου. Τότε ήταν οι τάγματα ασφαλίτες. Να καταλάβετε, Δεκέμβρη ήταν τα λεγόμενα Δεκεμβριανά. Προφανώς πρέπει τις πρώτες μέρες του Δεκέμβρη να συνέλαβαν, συνέλαβαν τη μητέρα μου. 27 χρονών τότε η μητέρα μου. Μια κοπέλα.
Μια πολύ νέα κοπέλα.
Με δύο παιδιά.
Πολύ μικρά παιδιά.
Ναι, πολύ μικρά παιδιά. Την οδήγησαν στην ασφάλεια, στην αρχή που τη συνέλαβαν, την οδήγησαν στην ασφάλεια στον Πειραιά αρχικά και μετά στη γενική ασφάλεια από ό,τι μου λένε τώρα, μου λέγανε, εγώ δεν έχω καμία μνήμη σε αυτά.
Σαφέστατα.
Σε μισοπλέος στην Αθήνα πάνω, στην γενική ασφάλεια, ήταν η γενική ασφάλεια των Αθηνών. Βέβαια, μετά από αυτά, την βασανίστηκε 8 μήνες περίπου, ναι. Με αποτέλεσμα μετά την αποφυλάκησή της, δηλαδή μετά αναγκάστηκαν και την αποφυλάκησαν. Μείναμε δύο παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, δηλαδή το 44 ο πατέρας μου, το 45 ακριβώς το χρόνο πάνω, τον Οκτώβριο του 45 έφυγε και η μητέρα μου. Τον επόμενο χρόνο, τον τρίτο χρόνο, έφυγε ο πατέρας του πατέρα μου. Μας μεγάλωσε η γιαγιά, ο αδελφός του πατέρα μου, ο Νικόλαος Καλαποθάκος, θείος με πολύ μεγάλη αγάπη, αλλά δεν υπήρχε ένα κενό μέσα μας.
Αυτή λοιπόν είναι η συγκλονιστική μαρτυρία της Μαρίας Καλαποθάκου. Ο πατέρας της, Αντώνης Καλαποθάκος, ήταν ο ήρωας της μάχης της ηλεκτρικής. Αμέσως μετά από εκείνον τον Οκτώβριο του 1944, το Δεκέμβριο, στα Δεκεμβριανά, οι ταγματασφαλίτες συλλαμβάνουν τη μητέρα της, η οποία τότε ήταν 27 χρόνων, τη βασανίζουν και έπειτα από έναν χρόνο η μητέρα της πεθαίνει και τα δύο μικρά παιδιά του Αντώνη Καλαποθάκου υποχρεώνονται να μεγαλώσουν στα ξένα χέρια. Όμως και ο καπετάνιος του Ελλάς, ο Νίκανδρος Κεπέσης, δεν είχε καλύτερη τύχη, αφού αμέσως μετά τη μάχη της ηλεκτρικής και την απελευθέρωση της Αθήνας, ο ίδιος πέρασε ένα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής του σε εξορίες και σε φυλακές από το μετεμφυλιακό κράτος. Από το βιβλίο του, ο Δεκέμβρης του 1944, ο Νίκανδρος Κεπέσης έχει αφιερώσει ένα κεφάλαιο στη μάχη της ηλεκτρικής. Ενημερώσαμε και εμείς με τη σειρά μας τον Σιγανό και σε μια-δυο ώρες γύρω στις 3:30 την πρωινή κινήσαμε για το κερατσίνι. Ο διοικητής, ο Σιγανός, εγώ και ο σοφέρ. Ο σταθμός διοίκησης του πρώτου τάγματος που πήγαμε είχε μεταφερθεί στο Δημοτικό Σχολείο Ταμπουρίων, όπου κρατούσαν οι Γερμανοί 200 με 300 μέτρα δόθε από τη λεωφόρο Σαλαμίνας. Εκεί ενημερωθήκαμε για τη δράση του τάγματος από τον Άγιο Διονύση μέχρι και τα λοιπάσματα. Το πρώτο τάγμα είχε δύναμη 10 σχεδόν λόχων και αυτή την περιοχή δύο λόχοι που πολέμησαν σκληρά και έσωσαν με κίνδυνο τη ζωή τους. Έσωσαν το πιο σημαντικό τμήμα από το λιμάνι του Πειραιά. Και ακούμε το τελευταίο ηχητικό απόσπασμα. Είναι μια σύνθεση προφορικών μαρτυριών από μαχητές του τάγματος ενεργείας του Ελλάς για τη μάχη της ηλεκτρικής. Αφηγείται ο Άγης Γιφτόπουλος.
Συντοχρόνως όμως επληροφορήθηκε ο επιτελής την αποδοχή της προτάσεώς μας από τους Γερμανούς και την απελευθέρωση των αγωνιστών μας και προς τούτο διατάσσει αμέσως την παύση του πυρός και την οπισθοχώρηση εις των λόφων του Αγίου Γεωργίου όλων των τμήματων, φοβούμενος εξάλλου και την περικύκλωση εκ της οδού Βασιλέως Γεωργίου Β. Μεμονωμένοι όμως αγωνιστές μας εξακολουθούν να πυροβολούν, διότι επιροβολούν και οι Γερμανοί εκ της κοπής προς όλα σχεδόν τα κατευθύνσεις εναντίον παντός αδιακρίτως, έως ότου η διοίκηση του τάγματος κατόρθωσε διασυνδέσμων την παύση του πυρός. Απόλυε ημετέρων δύο νεκροί. Οι θρηλυκοί αγωνιστές, Κοσμίδης Παναγιώτης και Μαυρομάτης Παναγιώτης και τρεις τραυματίες και Παπάζογλου Συρίγος νεκροί. Απόλυε του εχθρού, εις Γερμανός εχμάλωτος και πέντε ποδήλατα. Εν συνεχεία, η διοίκηση του τάγματος δια του αξιωματικού πληροφοριών εφέδρου ανθιπολογαγού Κωνσταντίνου Φερετούρου επληροφορήθη από δύο Γερμανούς λιποτάκτες που παρεδόθησαν στον Ελλάς και υπηρέτουν στην ΣΕΛ Περάματος την υπονόμευση ναυτής και των εξοπλισμών και την δύναμη των ανδρών. Και επειδή επιπροσθέτως επληροφορήθη και την υπονόμευση του εργοστασίου της ηλεκτρικής, έλαβε τα κάτωθη μέτρα ασφαλείας. Πρώτον, μία δημιουργία του λόχου Αμφιάλης με το λοχαγό της Βασίλειων Βεζιγιόπουλων να καταλάβει το ύψωμα νοτιοδυτικά του Αγίου Γεωργίου με αποστολή να φράξει τη διέλευση των Γερμανών προς την οδό Σαλαμίνος και να έχει μέτωπο προς την οδό προς Πέραμα και να έχει σύνδεσμο με την δημιουργία του λόχου Ταμπουρίου. Δεύτερον, μία δημιουργία του λόχου Ταμπουρίων θα καταλάβει τα νότιο-ανατολικά συπορίας του ιδίου λόφου και με αποστολή να φράξει την διέλευση προς τη λεωφόρο Βασιλίσσης Γεωργίου Β και με μέτωπο προς την οδό που οδηγεί στο εργοστάσιο της ηλεκτρικής. Και στα δύο τμήματα εδόθη διαταγή να είναι καθόλην τη νύχτα εν επιφυλακή και να πυροβολήσουν τότε όταν θα λάβουν διαταγή και επιπροσθέτως αν οι Γερμανοί δεν θίξουν τίποτα να τους αφήσουν να φύγουν. Τρίτον, άπαντες οι λόχοι να είναι εν επιφυλακή, σύμφωνα άλλωστε κατά διαταγή του συντάγματος. Επειδή η γερμανική φρουρά του εργοστασίου κατόπιν των συνεννοήσεων του τάγματος εγκατέλειψε περίοραν 18 το εργοστάσιο της ηλεκτρικής, η διοίκηση του τάγματος εγκατέστησε αμέσως φρουράν ενισχυθήσαν και με το προσωπικό του εργοστασίου και με πυρομαχικά.
Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώνεται το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ για τη μάχη της ηλεκτρικής μέσα από αυτό τον καμβά των προφορικών αφηγήσεων και μαρτυριών. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης και η Ματίνα Κανελοπούλου βρέθηκαν στον ήχο. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση, ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Θωμάς Σίδερης. Στις αφηγήσεις, ο Άγης Γιφτόπουλος. Και ολοκληρώνουμε με την Αμφιάλη από το ρεμπέτικο του Σταύρου Ξαρχάκου. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Μια βραδιά στην Αμφιάλη του τη φέραν του Μιχάλη. Του τη φέραν του Μιχάλη, μια βραδιά στην Αμφιάλη. Πώς πουλούσε με το τραμί, πουλουράκια με σουζάμι. Πουλουράκια με σουζάμι, τα πουλούσε με το τραμί. Ένα και να κάνουν δύο, πέστε του Μιχάλη αδύο. Δύο και να κάνουν τρία, το γράφω σαν τα θηρία.
βραδιά στη τρούμπα. Κουλάγεσαι στη τουλούμπα κι έτσι έπεσε στη λούμπα. Έτσι έπεσε στη λούμπα γιατί κουλάγε τουλούμπα. Έλα και να κάνω